Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America Sagantana Fano Romo Sambataf Dirbat Galgala Kisa Salama Folakanga Sasadit Saganta Satellite in Isle Satin Tamsas Ammajal Kaba Fagof Eora Satellite in Isle Satin Kanenu Chakasadirtan Agafatoni Kenya Tamultan Kesum mesitun kesanarra antujube horati saganta kenyet umro torbani kanarra ratti gabasale torban kana kesa tamsa fameture kesa kanlen ijota an radebiun isen agesefna oppi kenyet torban darbe dabarsini kan galmesu sagale kennitota kafalanno hire murte fanna godina sidama gutummat karana gant umro mulaltise kana kormalka witata gabasen jelqamna
Politika dun board di flendo bialisa, adibrutu kami daksa, kere murte fana, godine sedama ilalce, ifsa guys distoto bia kisaf biala kenanituran, galmin filetota, karana gant umramufi, ademsa galmin retis, rayanet sabia, polisin federala fumnos nina genyana nicha, gay gudda gumachani ruja chungandubatan, galmin filetota, akalakup sitiopian kolulis, demitoruba, hanga sadasa jabrukmela mafku alamati umramij raja chundubatan, bordici, ifsa rakinin, namutni mil. Lamafi kumat ibasaditan, fletchud afgalmani rujadera, la copsi flettota kungaru, kantumura kantani, bordich big sejra. Bordim flanubialisa, Yeroadim saflano kanagigi suti, oji ode fano litiguru, bufatali flano da wachufi, namuta comic aven, gurnalisidama kisafi, kamule, alaujum, marechu, politica dun, bordi flanubialisa, adibrutukami daxa, dubatanijuru. Rakole, nagina leul tejuolin ilalu, hunde sudan, comifi ero, guyati, amabilanamishan. Tama kisum mesa tu rejat an adem sici akasiataf naga kebesatuf odifanur tundaudan terkamfin serifamale furatami rajat ayusibar rifaman gazdis tuta frasame kanin kisas namut nifi melet tolin bufetaflen nut ham metrat ibalamat sikani mulet cuing amne to kojat ayusic Untutni bufatan anu filanu itu mulut cungkamnis, akasum rakomusani dikanisan dubatan, akafakenya hojirawacisang, kardi filanu furacum menetigal, hojirage kefamera, namni sochi, hojirawacis tota fi tajab dota dan katuris, kamamera jad aipsic, wal abde danga gandota wandogan natifi, balila jad aman jadut umamis, bordi filanu ran hikamud akanipsame.
Itali ayu mahabarasab kutluj, ka astadadar wasanga balachaw yato sanala magbabad,
Salama in the Tlailat Allah Yemichel Hunet. Kamut Niwasa Danga Bulchinsa Wilkabate Wilti Winse Kabanin, Rakon Adim Senega Kanrata Lati Uma Mututre, Kanrati Bordich Bulchinsa Gurnale, Imichela Letwajin, Maritas Sudan, Foyen Sutni Murasni, Bufatali Flanutitas from Nijuru, Kun Yogodam, Namutni, Fletchud Af Galma U, Mirkane Fetchuk Amnature, Bake one Flanutokotoko, Edodran, Turan Ra, Tiko Sixun, Yadron Nichature, Risundan Damijra, Kanafu, Walumagalet, Galmin Fletuta, Negakabisa Tureja Chula.
Yana Baranut Lamakanas Chinaran Selezi Batakale, Salamaina Bara
Bordim Flanobialisa, Bufatale Lakosi Flet Totati Hedumateti, Guyaflanut Bufatale Flanut Ibatokov Torbatamish and Devalatan Abuf Jirachukan Adese, Guyaflan Nojetunis, Akalakosito Piasadasa Kudam, Barakumalama for Alam, Robit Ufud Ablame Motum Mafit Umfa, Chufamani Olu, Ojin in Jiratuja Amejra, Buam Filano, Heremurte Fana, Godina Sidama, Kamisar Ifataja Amejra. Radio Sagale Americaf, Nagur Melka, Hawasarra.
Abbatoonni barnootaa olaanoo Itoophiyaa bakka sabaaf sablammoonni biyyattii itti wal ga'anii jedhu barattoonni Radio Sagale Americaaf ibsa kennan. Tsahaayi Daamxoot dubbise.
Dhaabbileen barnoota olaanoo Itoophiyaa bakka sabaaf sablammoonni biyyattii itti wal arganii jedhan barattoonni yuunivarsiitii adda addaa Raadiyoon Sagalee Ameerikaa dubbise. Barataa Amiir Ahmed yuunivarsiitii Jimmaatti barataa seeraa waggaa shanaffaati. Barattoonni yuunivarsiitii maatii mana tokkooti. Guyyaa rakkoos ta'e guyyaa gammachuu hunda dura kan waliif qaqqaban jechuun rakkoo keessa isaaniitti mudatuuf waliin mariin furmaata kennuu fi kan alaa dhufuuf ammoo tokkummaadhaan ofirraa qolachuu qabu jedhe.
Akkii jaritti jechuu danda'anu barataan kamuu yoo dhufiin finfinnee maatii dura kan dura qaqqabuu fi barataa xumuraa keessee barataa ta'e tokko yoo dhiinciisu barataa dormii tokko waliin jiraatu barataa kilaasii tokko waliin jiraatudha. Maatiin immoo walitti mufata. Akka maatii tokkootti walitti mufatama walitti dallanama haa ta'u malee dallansuun sun karaa biraatti deemuu hin qabu. Wanti gara dhuunfaatti walitti bu'iinsi dhuunfaa immoo karaa gareetti deemuu hin qabu. Walitti bu'iinsa dhuunfaa yeroo raawwatamu akka dhuunfaatti furuu qaban malee karaa gareetti yookaan gara sabaatti geessuu hin qabu barataan keenya. Yoo akka haala kanaan yoo gara gareetti geessu hafe yookaan indiviidwaalii warra walitti bu'an akkuma sanatti gama tokkoon yoo hiike barataan keenya kamuu gaman isaaniitti seenuu dhiisuu danda'a.
Barattoonni sabaaf sablammii biyyattii keessaa walitti bahan bakka tokkummaan itti wal argan yuunivarsiitiitti aadaa sabaaf sablammootaa bakka itti walirraa baratanidhas jedhe barataa Amiir.
Akkuma beekamu yuunivarsiitiin bakka sabaaf sablammii hundi Itoophiyaan xiqqoon keessa jiraatudha. Kanaan itti wal qabatee barattoonni baay'een bakkooti garaagaraa irraa amalaa fi aadaa seenaa adda addaa kan qabatanii dhufanidha. Bakka seenaa fi bakka Itoophiyaa jedhamtu kanallee itti barannuu fi bakka kuuqama garaagaraa itti barannu. Aadaa itti wal jijjiiramuu fi jaalala gahaa ta'e kan waliif qoodanidha. Inni kan biraa aadaa qabatee dhufe kan tokkoof barsiise tokko immoo aadaa naa biraa irraa baratudha. Haa ta'u malee immoo yeroo ammaa kanatti hodhuun tokkoon wantoota tokkoon barmaatiileen kanaan dura jiran kun hafaa jiru. Haa ta'u malee nuti barattoonni miira keessaa boodaan kan dargaggummaa keenya kana haala tasgabbaa'een haala nuti hoogganuun malee dargaggummaa keenya hoogganamuu dhiisuudhaan yuunivarsiitii kana haala carraa arganne. Bakka sabaaf sablammii hundaa wajjin wal barruu fi sabaaf sablammii hundaa wajjin waliin jiraannu waan ta'eef duudhaa kanallee cimsuu qabna jedha.
Dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti rakkooleen adda addaa qaama alaatiin barattoota irratti fe'amanii walitti bu'iinsa akka uumamu godhan ofirraa ittisuudhaaf gamtoomuun barbaachisaadha kan jedhemmoo barataa Yohaannis Baqqalaati yuunivarsiitii Mattuuti.
Barataa irraatiin duraan gaaffii barataan gaafatee garma wantiitiin gahoota mootummaa gaafachaa ture jira. Gaaffii dimokiraasii kan gaafatamaa ture jira. Gaaffii ikoonoomiis kan gaafatamaa ture jira. Dura walumaa kee yuunivarsiitii hundaa yuunivarsiitii sabaan maaliin waliin qoriin yuunivarsiitota adda addaa keessatti ka'aa ture. Inni amma immoo ajandaan isaa ajandaa biyya balleessuu sabaan wal qooduu afaanii wal qooduu amantii wal qooduu ilaallatee kan jiru. Ifadha eenyumaa fi ajandaan amma jiru jechuudha. Kanammoo ijoolleen kaayyootti manaa baatee beektii barachuu lammii yoo baratiin isa barsiise kana baratee gargaaruudhaaf kan barataan manaa bahee jiru waan ta'eef kaayyoodiin ajandaa qopheessee barattoota bor bakka bu'anii biyya kana ibsuu danda'an irratti hojjechuun qabuun jiran ajandaan bakki gara barattoota kanatti galu dhaabbachuu qabaadha. Barattoonnis kana beekanii kaayyoottiif dhufanii baruuf barsiisuu akka seeraan hordofanii jiran karaa qofa.
Maatiin barattootaa hedduun harka qalleeyyiidha. Osoo hin baratiin ijoollee isaanii barsiisuu kan jedhe barataa Amiir barataan haadha isaa jaallatu haadha barataa biraas dagachuu hin qabu. Yeroo miira keessa galee badii dalagu jedhe.
Barataan kamiyyuu yeroo mooraa keessa jiraatu yeroo hin keessa jiraatu saba ofii filatee yookaan hiraa ofii filatee hin jiraatu sababa sabilanii hundaa jiru kan inni keessa jiraatu. Haa ta'uuti yeroo tokko tokko yeroo rakkinoonni kun dhufanii yeroo rakkinni hin dhufne yeroo gaarii sana deebinee yaadachuu qabna nuti barattoonni maaliif jedhanii barataan gara nurratti dhufne hundinuu harmee qabna maatiin qabna. Maatiin keenya kun immoo hirumni akka nu deebinuudha malee kan inni eegu kareessi keenya eeguu hin eeganii. Kanaaf wanta kana miira keessaa bahuudhaan nuti barattoonni wantoota hunda dura namummaan haa dhufu jennee itti yaadnee wanta kana akka dhabamsiisu gochuu hin dandeenye.
Barataa Ahmed Mohammed yuunivarsiitii Arsiirraa barataan hundi akka obboleewwaniitti wal ilaaluu qabaa jechuun dubbate.
Akka jarraa jiruun qabamaadha. Sodaadhaan gara maatii isaanii deebi'uu yeroo itti yaalamillee jira. Yeroon ijoolleen keenya immoo lakkaa nurraan bahina nuti waan goone humna jedhanii yeroon isaan itti dallaa keessatti ittisanillee jira. Kanaaf haalota akkasii akkasitti jira. Sabalummoonni biraa fakkeenyaaf saba Sidaamaa kanneen tokko ta'ee saboota biraa wajji. Barattoonni kun waliin turre waliin nyaanne waliin dhufne miidhama isaanii namni callisee kun ilaalaa hin jiru ilaalaa itti jiru hin jiru ammas immoo kan miidhamanis hin jiru amma ammaa yuunivarsiitii Arsii keessatti barataan tokko saba Amaara jedhamee barataan qoottamee nu jedhan jiru.
Yeroo ammaa saba walitti bu'iinsi dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti mudachaa jiruun barattoonni gara bakka irraa dhufaniitti deebi'uu qabu jechuun waliin jireenya sabaaf sablammoota laaffisaa kan jedhan barattoonni kunneen haaluma amma jiruun mootummaan eegumsa barattootaaf taasisee hojiin baruuf barsiisuu akkuma duraanitti itti fufuu qabaa jechuun barattoonni wal kabajuu fi miira obbolummaan waliin jiraachuu qabu jedhan barattoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Yuunivarsiitiilee keessatti torban darbe kana keessa rakkoolee uumaman ilaalchisuun barattoota dubbisa. Yuunivarsiitii Gondar mooraa Tewodiroos keessatti ibidda qabateen doormiin barattootaa gubachuusaa baratton ibsani jiru sababan ibidda kana mad akkate anga amman beknu nutigaru baqanne bane jechudan baratan morasana hala jiru akkasittina fipse
kanan durasi aga tokora konna genya osojiru har ammona no saati saddeti ti abiddi penta yokana mo idobuli baratto taratti qabate
saati saddet guyamo
kaun en
tole
kaun sasa gutuma gututti kana genne wa naga amma barren qamnu osomano ti bakli kenya tenyo abiddi kae dormi kesa bakat danun jennan notice documenti kenya qofa fudanne kesa bakanne ammammo border danso fieror ya namuti warreni senani meshana masbaba sanitti yanne meshana mite enuba era sanarra kadarbe abiddichi oki sadarka afrafarati wan yalqabe fi danso fi bayera kitature anga ammatti dhaamsuu fi yaaluu jiru umnooti poolisii federaalaa fi naannoo kan duraanii jibbiillee eegaa turanis dhufanii warri emerjensii balaa tasaa hedduunis dhufanii bishaan itti naqanii guutumaa guutuu dhaamellee jechuun dandeenyu sadarkaa gaarii irra jira.
Bakki ciisicha ijoollee meeqa gubate?
Waliigalatti meeqa akka inni qabatuun beeku garuu sadarkaan afuraffaan guutumaa guutuu gubateera.
Ijoolleen kana keessa miidhaan irra ga'e jira oolaniiru.
Hanga ammaatti wantichi waan guutumaa guutuutti hin tasgabbaa'iniif beekuullee hin dandeenye waan ija kiyyaan argemmoo hin qabu nama miidhame ijaan agarre ani agaa keessa turetti.
Ittiin ka'umsi ibidda kana ammoo maal ni jedhu?
Namni qabsiisu ibsaan qabatu hanga ammaatti waan beeku hin qabu.
Bulchiinsi yuunivarsiticha keessa jiru maal jechaa jiru?
Hanga ammaatti nama waa dubbatuun agarre garuu barsiisotaa fi warreen sadarkaa garaagaraa irraa hojjetan tokko tokko ijaanii agarraa dhufaniiru malee nama waa dubbateen agarre.
Naannoodhuma Amaaraa godina Gojjam dhihaa keessatti kan argamu yuunivarsiitii Injibaaraa keessatti barattoonni lammiiwwan Oromoo doorsisaaf reebicha nurra ga'aa jiruun lubbuu keenyaaf sodaa keessa jirraa jechuun himataa jiran. Haalli uumame maal akka ta'e barataa mooraa sanaa tokko gaafadheera.
Walti uumame akkuma amma yuunivarsiitii adda addaa keessatti walitti buusii uumamaa ture sanatti ijoollee lamaaraa walitti sassaabamanii ijoolleen keenya inni kaan mana kitaabaa inni kaan dormii jira inni kaan iddoo shaayii buna irraa dhugan jira wanta tokko kuma hin qabne isinitti yaada barnootaa malee. Kanarratti yeroo galgala sa'aatii tokko ta'u bifaa dhaamsanii lolol guddaa nurratti baname yeroo saniif eegumsaafis warri akka keessa ture poolisii naannoo Amaaraati ture jechuudha liyyii poolisii naannoo Amaaraa.
Yoomi kun?
Sanbata guddaa galgala jechaadha.
Lola yeroo jettu lola akkamii isin irratti banan?
Lolli nurratti banan humna hidhateen osoo hin ta'in ijoolleen barataan humna alarraa gurmeessanii dhagaa fi feerroo sibiila waan adda addaa waan lubbuu namaa balleessuu danda'u qabatanii gara keenyatti qajeelanii jechuudha ifaachi keessaa dhaamsanii ijoollee iddoo bunatti dhiibittis ijoollee mastaawotii irratti caccabsanii yeroo isaan gara dorbitti nutti galuuf jedhu ijoolleen keenya wanta tokko qofan qabu guyyaa sana humnichi san dibbii keessa filaa turuu baate ijoolleen keenya haga nama dhibbaa lubbuun isaanii hin darba ture.
Bulchiinsi yuunivarsiitii kana hundumaa gaafa argu maal jedha?
Kanarratti deebisaan isaan nuuf kennan haalli jiru nagaa hin tasgabbee filaa lubbuu keessa nuti itti gaafatamaa wanta jedhu kaleessa misoosomanii deemu yeroo isaan deeman booda hojii ijoolleen gara dormitti deebisu mucaa dubartii tokko gamoo sadaffaarraa darbanii rabbiitu walkeessaadha mucaa yeroo darban.
Barattuudhuma yuunivarsiitii Injibaar kataate tokko dhukkubsadhee of wal dhaaluun lafatti kufee innaan jirutti ijoollee na gargaaruuf dhufan irratti haleellaa raawwatameen. Innaasaan gadi na lakkisan gamoon irra ture irraa isa gadii irratti kufee harki koo miidhamus lubbuun hafeeraa jetti. Waan dhukkubsattuuf hedduu haasofsiisuu dhabnus haala irra ga'e gabaabaatti nuuf ibsitee jirti.
Kaleessa yookiin dormii keessaa shawaadii wal jijjiirre uffata baafachuuf deemaa ture. Sababa akka tasaanaan kufee ijoollee yookiin nagaa jedhan ijoollee kanarratti deemanii.
Eessa irratti kufte ati?
Ani dormoonii isaanii irratti kufee ture.
Akkamittiin kufte?
Ani akka tasaadha kufee ture. Isaan ijoollee yookiin naqabanii nagaasuu jedhan ijoollee reebanii irratti deemaa. Sababa yookiin nagaasuu isaan qabaate. Yookiin naqabanii nagaasaa jiranis jechuudha. Ijoollee kanatti dhufanii achumaan ijoollee rukutanii achiisan kufan.
Sababa ijoolleensi qabanii deemanii si biraa rukutamanii fi darbatamtee kuftee ati? Maal keetu miidhame? Hala University leke satti umaman kana motumma bira debi argachuf jalannin gara ministeri sainsif barnota sadarka olanat director imoti communication obda chasa gurmut bilbilteti university gondar ke satti kutanch isicha jolle yokan dormin gubachu saga fatamani akas jedan
imma waldiatu resani wolqabate university biro ke sattille mallatoni mulaka jira baina universitota oromia ke sejran ke setti mallatun kamunda sajiru sababin isatille allu bawuni wanda nda am tifakkate jolle shakida ni wan umani male wa durse umameti viti kana wolqabate amma qama nagenya tis ogansi university tis hawasini nan ni bishi oli galle tinini irratu jeta jerra tasgabesine yara warno tadi jolle de sofiya ci shakin sunni irra de bi amiyaka ufu hindan de ne ratu da samari ci zade ne ratu jeta jerra iro mura ga ci tetti falar ga ne diya
ya do akasi kan qaban baratto ta university wa warra kamit
university ne undum to amara to ko tasgabai bonmo kan dra kas akatau ti jira tasgabai ki de de bi ti jira kan da fani tini ne to atani mari si sani tille baye tasgabbe sani jira ne universiton ne nanno rubiya ke ce jiran ke sai yacca da kanafu kana tu kana jeccu din dan da mu yacci na halle da kai da kaiwa jijjira mu fi din miki university unduma ke ce tu yi wanti kuna kan ni ta undan da ni university bi ce ce ka kan nan duma ke ce tu mari si sne tasgabbe sne oji dile aka rawatu din da u to ce jira kana ci ni ga fitin undu ge kame son tane university to murafa ke setti halli ko wa mulate undu mai amma e gumsis barato ka mari sisani micca ka babal atrin dan denne mari sisani tini ni hogano ni kana mo dubbi kana to watun ordo fundu ka bu umbar ba ci san ta e fi sano ge ta jira ye ci barbade tan
barato ne halo ba insa soda tan je da man kuni kanne ni oromia ke sa jiran je cu ke sani
ee jechuun amma barada yaa wantoonni akkanaa kun uumaman kanneen oromiyaa keessa jirani baay'inaan oromiyaa keessa jiran irratti mallattoon mul'ataa jira garuu gara biraatittis ta'uu hin danda'u jedhamee waan jala sararameeti hin amanamu waan hin jirre hundumaa iyyuu to'ataa jirra hundumaa hordofaa jirra jechaadha yaa mariisee innichi gara jeequmsaatitti akka hin jijjiiramne hojii idileetitti akka deebi'uu dandeenyu hojjetaa jirra jechi barbaadetanii kanuma qabna odeeffannoo.
Asirratti obbo Dachaasaa Oldia Universityin ala laftitti barataan du'e jira gara biraan?
Ay, ragaan qabu kana gammaati.
Warruma sana lamaan jechuu?
Warruma sana lamaani ijoolleen immoo muraasni uumamanii hospitaala galanii jiranii saafisiin jiraatillee amma hin baane kan baane sirriitti kanaafuu ragaa qindaa'e hin qabnu kanarratti.
Yuunivarsiitii keessa ijoolleen barumsaaf yeroo deemanii nageenya isaanii eegsisuuf itti gaafatamni eenyurra jira?
Yaa'u itti gaafatamni. Hawaasuma hundarra jira ka inni guddaan barattoota irraa jalqabameetini barattoonni illee ga'ee isaanii yoo taphatan qofa kallattiidhan kan bifa barbaadanii raawwatuu danda'amu kanaafu inni guddaan odoo danda'ame odoo barattoonni wal danda'anii ofuma kaayyoo isaanii kan bahanii irratti xiyyeeffatanii inni beekumsaatiin wal qabatee dhufuu akka hin dandeenye odoo irratti hojjetanii isatu murteessaadha. Isatu bu'uralleen yoo isan taane garuu qaamni eegumsaatiis qaamni hoggansa yuunivarsiitiitiis hoggansi naannoo saniitiis hawaasni naannootiis kun hundumtuu gaheen isaanii hammana jedhamee waan tuufatamuu miti hundumtuu yoo jabaatee ol gargaare qofa nageenni kallattii takkaan qofa hawwanii fi dhufuu hin dandeessu yookaan immoo mootummaan qofti illee waardiyaa dhaabeetiniin miti nageenya mirkaneessuu kan danda'u hawaasni hundumtuu lammiin hundumtuu nageenyi kan kootii anis gahee koo dhimma nageenya irratti bahatuun qaba hojjetuun qaba jedhee yookaan ifa jutaate olitti dhaamtee dubbiin kan nagaa ta'uu dandeessu kanaafuu yaa'u inni guddaan silaa barataadha. Ittaanee hawaasni hundumtuu jechuun hawaasni yuunivarsiitichaa hoggansi yuunivarsiitii hawaasni naannoo san jiraatu qaamni eegumsallee godhuuf jechaadha eegumsi yuunivarsiitii korkoon hundumtuu olitti dhaamee tineen nageenya mirkaneessuuf kan bu'aa qabeessa ta'uu danda'u. Kana keessaa tokko naafee bakka wayiitittoo kan uumamsa taate akkuma arginu kana hin deemne babal'ataa bifa hin barbaachifne bifa irraan eeganne bifa ka'umsi isaa kan hin fakkaanne fakkaatee deemuun isaan hin oollee akkasitti hundumti keenyaa beekneetinii kallattii keenya waan nurraa eegamtu cimmee hubaane qofa kan nageenya mirkaneessuu dandeenye fayyaa ta'a jiraata.
Gaaffii koo dhumaataatiime yuunivarsiitii Waldiyaatti ijoollee irratti irra ga'ee nageenya keenyaaf jecha galuu barbaannaa jedhu waajjira keessan irraas kaleessa gara sanatti imalaniiru falli isaanii maal ta'a?
amma yaa ijoolleen walitti deebi'anii gara dormitiitti jiraatu ol sodaatu uumame malee silaa haalli nageenya amma nagauma jedhami qaamni nageenyatti illee eega jira nageenya isaanii. Kanaafu garee dhan ol qoodanii ijoolleen walitti deebitee haala jireenya isaanii jalqabu irratti waan shakkii uumaniif isa mariisisneetiin tasgabbeessinee itti fufsiisudha malee gara biyyaatti deemuun fala ta'uu hin danda'u kallattii samiin hojjetuunis ulfaataa waan ta'eef.
Barattootaaf dhaamsi dabarsitan jira.
Inni guddaan abbaan immaati kan biyya abahaniif yoo mana abahaniif irraanfatuu dhiisanii jabaatanii jireenya yoo kan nageenyi kan keenya jedhanii isaan kan tiksan taate san caalaa wanti dhufu waan hin jirreef qaamni mootummaas hundumtuu hoggansi jiru hundumtuu gargaarsa guddaa waan godhuuf barattoonni sirritti keenya jedhanii itti yaadanii jireenya nageenya ofii tiksatuun isaan irraa eegamaa. Waan akkanumaan taate hundumaa birbirnanii sodaatanii kan ta'anii walitti bu'iinsatti deebi'uu baatanii wantoonni jiru hundumtuu tasgabbaa'uu danda'a sanyii qindaa'amuu barbaada.
Obbo Dachaasaa Gurmuu ibsa nuu kennaniif hedduu galateeffanna. Rogeessaaf dhaabbati OMN Jawaar Mohaammed uummata kabajaanaaf kenne anis nan kabajaa jechuudhaan filannoo Itoophiyaatti taanutti nan hirmaadha jedhe kutaalee Ameerikaa adda addaa irra naanna'ee dadammaqiinsa kennaa jira. Namoota dhiyeessa.
Rogeessiif hoogganaan dhaabbata sabaa himaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Jawaar Mohaammed eega Itoophiyaatti onkoloolessa 23 bara 2019 halkan eegdota nageenyaa isaa kaasuudhaaf uummi mootummaa bobba'ee fi sanarraa kan ka'e mormiin guddaan biyyattii keessatti ka'e as yeroo duraatiif gara Yuunaayitid Isteetsitti imaluu isaati. Gara Yuunaayitid Isteetsitti deebi'uun isaa deeggartoota isaatiif hawaasaalee Oromoo kutaalee Yuunaayitid Isteetsiif biyyoota Awurooppaa keessa jiran wajjiin wal ga'ee haala yeroo ammaa Oromiyaa fi Itoophiyaa keessatti mul'atu irratti dubbachuuf akka ta'e kan dubbatan bakka bu'oota hawaasa Oromoo wal ga'ii kutaa Joorjiyaa magaalaa Atilaantaatti sadaasa 16 bara 2019 geggeessame qindeessan keessaa tokko kan ta'an Dr. Sintaayyoo Badhaaneeti.
Amma biyya keessatti haalli siyaasaa Itoophiyaatii fi haalli siyaasaa biyya Oromoodhaa waan keessa jiru akkamitti akka deemu fuuldurri yoo akkamitti ta'a qoonni Oromoodhaa maal fakkaata siyaasa biyya Itoophiyaa keessatti boojuhaaris akka nama dhuunfaa tokkootitti qoonni nan qabaachuu danda'u maal fakkaata kan jedhu koominitiilee Oromoo North America jiranii wajjin mari'achuudhaaf dhufanii hawaasni keenyas hawaasni Atlaantaadhaa waan biyya keessa deemaa jiru hubachuudhaaf dhugaa isaan dhufan isaan simachuudhaaf karoorfatee isaan eegee jechuudha.
Walga'iin Jawaar hawaasa Oromoo Atlaantaa waliin geggeesse sun milkaa'aa ta'uullee dubbatan Dr. Sintaayyoon.
Akka hubannoo keenyaatitti walga'iin sun walga'ii hedduu milkaa'aa ture jenneeti kan nuti tilmaamnee kan nuti qoranneetis laalle. Maaliif yoo jettan tokkoffaa Jawaar torbaanuma dabre kan biyya kana keessa dhufanii guyyaa roobii irraa kaaneeti kan waan kana qopheessuu uummatatti haasa'u bakkatti qophiin godhamu godhachuu kana irratti kan hojjanne namni akkuma danda'etti walayamee nama nuti hin eeyne ol namni hedduu dhufe suni tokko. Kan itti aanu immoo obbo Jawaar akkuma dhageessanii jirtanitti fuuldureen siyaasaadha. Isaanis immoo siyaasa irratti hirmaachuudhaaf qooda isaan qaban haalli biyya akkamitti akka deemaa jiru qoonni ilmaan Oromootis maal akka ta'uu qabu kana irratti kan mari'atanii. Mannis gaaffii gaafatee waan irraa hubachuu qabu irratti hubannoo gaarii argatee jira.
Gama biraatiin garuu walga'ii Atlaantaatti geggeessame kana mormiin mudatee ture. Kanneen Itoophiyaa keessatti raawwataman dhabamuu lubbuu namaaf barbadaa'u qabeenyaaf Jawaaritti gaafatamaadha jechuudhaan kanneen balaaleffatan lammiiwwan Itoophiyaa naannawaa sana jiraatan achitti argamuudhaan mormii dhageessisaa turan. Irreessi Kumaa Atnaafuu Baqqalee qindeessitoota mormii gaafa sadaasa 16 geggeessame sanaa keessaa tokko.
እድል አግኝቶ ተመልሶ እንደገና ኢትዮጵያን የሚረግድ ከሆነ አገሪቱን የጦርነት እና የነውጥ ቀጠና ለማድረግ እየሰራ
ጨራ አርገቴ ለመተ ዴቤ ለኢትዮጵያ ካን እጀት ይወቴ ቢየቲ ጎድና ወራንሳፊ ፍንጣሌ ሱማ ጎቹፋካ ሁጅታ ጅሩ እረ ጌኝ ጅራ ከናፍ ሙትማን አሜሪካ ተኮፋ ነምኒኩን የከማዳ ነማ ልቡ አጄሴ ሽሮርኬሳ ዋንቴፍ seeraan akka nuuf gaafatu gaafanne. Sadarkaa lammataatti immoo kan nuti gaafanne mootummaa Itoophiyaati. Mootummaa Dr. Abiyyiiti. Dr. Abiyyi uummata Itoophiyaatiif waan deebisuu qaban waan guddaatu jira jennee yaadna. Herrega akkamiitiin seera kamiini nama lammii Itoophiyaa hin ta'in tokkoof loltu maallaqa ummatarraa walitti qabameen mindeeffamee ramadanii fi yeroo inni ummata keenya fixu callisanii kan ilaalan.
Walgayaa Atlaantaatti geggeessame kana qindeessan Dr. Sintaayyoo Badhaane immoo waa'ee mormii kanaa akkana jedhan.
Jawaar qofa irratti miti nama baay'ee irratti nama effektiivlii ta'ee waa'ee Oromoodha. Artikuleet godhee dubbatu irratti wanni kanaa kun yeroo baay'eedha deema. Kun waan nama ajaa'ibsiisaatii miti. Akka nama tokkootti yoo kana gaafattu taate jiru wanni isaan isa itti akkaa jiran kun waan takkaallee Jawaar an takkaa isaa saba kana akkana haa goonu amantii kana akkana haa goonu jedhee isaa haasawu takkaa dhagee hin beeku yoo dhugaa kan dubbannu taate. Yeroo baay'eedhaafin Jawaar akka nama tokkoottis beeka. Hojiis adda addaa wajjinis hojjatteet hin beeka. Hangam takka inni waa'ee tokkummaa sabaaf sablammiidha, mirga namaa kabajamuudha, mirga amantiidhaa kabajamuudha, hangam takka akka inni irratti dhimmamu, hangam takka akka jabeessee gadi fageessee uummatatti kominikeet godhuun hin beeka. Galgala Atlaantitti wanni kun godhame waan tokkos siif hima akka ragaatitti waan inni jedhe keessa waa'ee aggaammii irratti godhamee san ilaalchisee uummanni keessaa gaggaa gaafatan ani waa'ee san fixeetin hin jira waa'ee sanii ammantana dubbachuu hin barbaadu. Ammoo warra mootummaatii wajjinis waliin haasofnee waliin mari'annee warra waan kana irratti raawwachuudhaaf tilmaame hunda dhiifama godheefiti hin jira jedhe laal. Egaa galgala san aggaammiin irratti godhame manni kiyya marfamee jira jedhee teekstii barreesse. Sanitti aanee waan nama gaddisiisaatiitu biyya keenya keessatti godhame waan saniif akka nama tokkootitti Jawaar akkamitti akkatti gaafatamu naan galu obbo namo.
Haaluma walfakkaataadhaan walgahii magaalaa Siyaatilitti dilbata 17 Jawaar waliin geggeessame mormuudhaaf achitti argamuu isaanii kan dubbatan jiraatan magaalatti obbo Taayyaachoo jedhaman sababaa mormii isaanii akkanatti ibsan.
Jawaar miibaal aktivist gilasab baadarragoo xirri masarati. ወገኖቻችን ላይ በአብያተ ክርስቲያናት ላይ ፈአና አስተውሳለን መንግስት አቅምኖሮ
ጀዋር ከንጀረሙ ሮጌሲ ነምዱን ፋራን ዋሚቻ አንተ ተከኘረቲ ወልዳሌ ክርስቲያናረቲ በዲን ራወተሙን ያደና ሙትማን ሁምነቀባቴ ዋና መከናፍ መሉ ካንሴር እየሙ ሙርቲ ሴራ ከኑ ሂንደንደኝ አስ አሜሪካ ከሰና ነሞ yaadaa fi ajandaa isaa kana kan itti tarkaanfachiifachuu danda'u maallaqa walitti qabachuu fi aantota keenya gidduutti addaan qoodamiinsa uumuudhaaf carraaqii inni godhu gufachiisuun sirriidha jennee waan itti amanneef mormii baane.
Hawaasa magaalaa Siyaatil irraa walga'ii achitti geggeessame kanneen qindeessan keessaa tokko kataan obbo Redwaan Amaan immoo waa'ee lammiiwwan Itoophiyaa achitti mormii dhageessisuudhaaf hiriiranii turanii akkana jedhan.
Mormiin argitee hedduunis kabajnee fi turree nu karaa jaallaatiin itti mul'isaa turre jarri argitee jechootan taane isaa dubbatan wantootan taane wachi dubbatanis dargaggoon kenna qeerroon Siyaatil kenna obsaan jaalalaan argitee san bira darbee uummata hiriiraa achi dhufe saniif bishaan dhugiitii mara qodaa fi turre nu jaalalaan hinjifanne kaleessa ka miidhame ka ajjeesame Oromo bahee jira rippoortiin illee miidhaan itti kagee Oromo garuu ka dhaala gadi bahee gadi bo'u sababiraati ka miidhames nu. Ka hiriiratti bayanis nu argitee kun waan hin fakkaanne informeeshiin aggaa haa hin qabne evidensii hin qabne hedduu itti gaddine keessattuu hawaasni keenna asin dura waggaa dheeraatiif wayyaaneetti uummata hiriira wajjin bahaa turre jechuun har'a ammootu jarri hiriira garan deebisanii gara keenna kanatti ba'uun karaa saniin dhugaa qabatamaan osoo bayan homaa miti garuu informeeshiin hin taane karaa jaraatti milkiis hin turre wanni ammootu nu kadhiyeessinee jaratti of duraasiif. Haasa haa goonu haa mari'an arrabaan osoo hin ta'in marii haa goonu nu kaleessa obboleeyyan turre haadhas obboleeyyanii uf duraas uummata obboleeyyan hojii ta'uuf deemaa jirru hojiin dalaguuf deemaa jirra akkaataan itti jifannu wal jaallannee waan jiru mormiin injifachuu kajadhuun kana wajjin haasawanii jirra malee uf duratti haasaa bal'aa waan goona jedhee abdii qaba.
Walgahii Siyaatilitti geggeessame sana ilaalchisuudhaan obbo Jawaar Mohaammed fuula miidiyaa hawaasummaa isaa irratti kanneen isa deeggaranis kanneen isa mormanis eega galateeffatee booda kanneen mormii dhageessisan ilaalchisee akka hin deeggarre agarsiisuudhaaf dhufuun keessan waan gaariidha. Mirgi bilisummaadhaan mormachuu kan nuti kunuunsinuuf ittiif qabsoofnu garuu faara tolaadhaan kan inni isin gaafadhu namoota yaada isin qabdan irraa adda ta'e qabaniifis kabajaa kennuun itti fufaa ka jedhu jedhee jira.
raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumuraa qophii boriitiin walitti deebina nagaatti an tuujubee horaati. The Voice of America.